kulan wacan dhageystayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxaa kamid ah todoba kamid ah tobankii qof ee Kenyan ah oo sheegay in sanadkan uu ka caqabado badnaa midkii ka horreeyay ee 2022-kii bar saabiyada ismaamulada oo diidan in laga wareejiyo maamulka xarumaha hoose ee waxbarashada ECD-da dhanka Soomaaliya. Waxyaabaha aad maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni oo dhaliilay kana soo horjeestay wadahadallada Jabuuti uga socdo dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland. Caalamkana waxaad maqli doontaan ugu yaraan 35 qof oo lagu dilay weeraro Israa'iil ay ka geysatay xerooyin qaxooti oo ku yaal bartamaha Gaza. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa duhurnimo Jimco ah taariikhduna ay tahay 29-ka bisha 12-aad ee December sanadka 2023-ka. Staa FM codka gobolka Waqooyi Bari aad naga dhageysanaysaan. Anigu ah Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warka idinla socodsiinaya. Yuusuf Bakatay noo farsameynaya. Waad ku mahadsantihiin inaad hesheen waqti aad nagu dhageysataan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. Raay ururin ay sameysay shirkadda daraasaadka TIFA ayaa lagu ogaaday in sanadkan sii dhamaanaya 2023-da ay jireen caqabado badan marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2022-kii. Waxaa dareenkan muujiyay 7 ka mid ah 10 qof ee Kenyan ah oo lagu wareystay cilmi baarista TIFA. Agaasimaha guud ee shirkaddan Magi Ireri ayaa sheegtay in si guud dadku ay sanadkan ku tilmaameen mid ay xaaladaha Kenya sii xumaanayaan. Waxay hoosta ka xariiqday in dadkii ka qayb qaatay raayo ururintan ay walaaca ka muujiyeen qiimaha maciishada, xaaladaha dhaqaale, shaqo la'aanta iyo helidda amaahda lacageed. Walaaca ugu badan ee la xiriira caqabadaha sanadkan waxaa laga diiwaangeliyay Nyanza iyo Nairobi oo kala ah 76% iyo 74%. Shirkadda TIFA ayaa cilmi baaristeeda ku wareysatay 1,587 qof, waxayna 87% ee dadkan xaaladaha adag ee sanadkan jiray u aaneeyeen qiimaha sareeya ee nolosha. Ireri ayaa sheegtay in 81% ee dadka ay shirkadda TIFA wareysatay ay ka dayriyeen dhaqaalaha, shaqo la'aanta waxaa la walaacsan 65%. Caqabadaha la xiriira helidda amaahda lacageed waa 53%, halka jawiga siyaasadeed lagu sheegay 47%. Dhanka kale, 6 ka mid ah 10 qof ee Kenyan ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay sanadka soo socda ee 2024. Rajada ugu badan ayaa laga diiwaangeliyay gobolka Waqooyi Bari, waxayna u dhigantaa 72%, waxaana soo raaca gobolka Rift Valley oo ah 68%. Raayururintan ayaa la sameeyay intii u dhaxaysay 25-kii bishii hore ee November ilaa iyo 9-kii bisha 12-aad. Meelaha dadka lagu wareystay ayaa kala ah bartamaha Rift Valley, xeebta bariga hoose, gobolka bartamaha Nairobi, waqooyiga Nyanza iyo sidoo kale koonfurta. 13-kii bishii 9-aad ee sanadkii hore ay ahayd markii la dhaariyay madaxweynaha dalka William Ruto, isagoo xilligaasi ballanqaaday inuu wanaajin doono xaaladaha nololeed ee Kenya. Inkastoo ay jiraan qaar ka mid ah shacabka oo madaxweynaha ku dhaliilay inuu ka gaabiyay fulinta ballanqaadyadiisii, haddana maamulka Kenya Kwanza ayaa ku adkeysanaya inuu qaranka u jihaynayo wanaajinta dhaqaalaha iyo yareynta qiimaha sareeya ee maciishada. Waaxda qaran ee qaabilsan tirakoobka ee KNBS ayaa shaaca ka qaaday in uu in yar hoos u dhacay sicir bararka. Qiimaha sicir bararka ee bishan ay waaxdu ku sheegtay 6.6%, halka bishii hore uu ahaa 6.8%. KNBS ayaa kororkii hore ee sicir bararka ee jiray u aaneysay in ay kordheen qiimaha howlaha gaadiidka 11.7%, guriyeynta, biyaha, korontada, gaaska iyo shidaalka kale 8.3%, qiimaha cuntooyinka iyo cabitaanada kale ee aanan khamriga ahayn oo kordhay 7.7%. intii u dhaxaysay bishii December ee sanadkii hore ilaa iyo bishan. ولها يكون مديسين يهين برسابية دا اسمها ملادة دالك COG أي هشيقين دولادة دحي حينا لقلين وحي شيس أهلقو ريجين يو مامولك تعليين تا أساسي عرورتا AECDE وإي هادا قعانتا كوهيان دولادة غاندا وحسيدة تنشيكتاي برسابك اسمها مامولك كرينياغ أهنا قدوميها قولها COG آن ويقورو tan ayaa ku soo beegmaysay kadib markii uu dhawaan wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka Ezekiel Machogu u sheegay in laga bilaabo bisha koowaad ee sanadka soo socdo maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe ay maareyn doonaan xarumahan. Hadii ay tani dhaqan gasho, waxay macnaheedu noqonaysaa in shaqadan ay la wareegtay dowladda sare ee dalka. Hase ahaatee, gudoomiyaha barasaabyada aan Waiguru ayaa warqada ku taariikhaysan 28-kii bishan way u qortay wasiirka tacliinta ee dalka ku sheegtay in xarumahan ay maamul ahaan hoostagaan dowlad deegaanada, sidaas awgeedna uunan jirin nidaam rasmi ah oo taasi ka duwan. Waiguru ayaa soo dhaweysay isbeddelada lagu sameynaya waaxda waxbarashada ee dalka, balse waxay sheegtay in ismaamulada ay sii maamuli doonaan xarumaha ECD-da ilaa ay inta heshiis rasmi ah oo dowladda dhexe lagu wareejinaya laga gaaraya. Wasiirka wasaaradda adeegga dadweynaha ee dalka Moses Kuria ayaa aragtidiisa ku biiriyey hadalhaynta ka dhalatay abduubkii dhibaateyntii iyo dilkii Daniel Mudiani oo loo yaqaanay Sniper. Ninkan ayaa ka mid ahaa shaqsiyaadka warbixinada kala duwan ku soo gudbiyo baraha bulshada iyo internetka, wuxuuna ka howlgalaya ismaamulka Meru. Qoraalo Moses Kuria soo dhigay bartiisa rasmiga X ayuu ku sheegay inuu si dhow la socon doono baaritaanada ku aadan dilkii Sniper ilaa iyo inta ay qoyskiisa cadaalad ka helayaan. Daniel ayaa u ololeyn jiray xuquuqul aadanaha, wuxuuna sidoo kale ka faalloon jiray arrimaha siyaasadda. Moses Kuria ayaa hoose ka xariiqay in dilka qofkaasi aan la fududeysan karin, isagoo cid kasta oo falkaasi ka dambeysay u sheegay in aynan baxsan doonin oo lagu xisaabtamaya. Mr. Kuria ayaa intaasi ku daray in dilka Daniel Mudiani uu qayb ka yahay bartilmaameysiga dhalinyarada bartamaha dalka, oo sida uu qoraalka u dhigay lagu suntay inay xubno ka yihiin kooxaha dalka laga mamnuucay sida Mungiki. Sniper ayaa la waayay 2 bishan, waxaana 16-kii bishan December meydkiisa laga helay webiga loo yaqaan Mutonga River ee ismaamulka Tarakaniti kadib 2 toddobaad oo la raadinayay. Baaritaan uu meydkiisa ku sameeyey Dr. Johansen Odwor ayaa lagu xaqiijiyey in Daniel la ceejiyey ilaa iyo uu ka geeriyooday. Sidoo kale waxaa baaritaanka ku cad in dhaawacyo ay ka soo gaareen dhanka madaxa iyo feeraha. Toddobaadkan ayaa ahayd markii waaxda dacwadoogidda dalka ee ODPP ay ballanqaaday in ay faahfaahin dheeraada arrinkan ka bixin doonto, maadaama ay weli galka baaritaanada ka sugeysa waaxda dambibaarista dalka ee DCI-da. Weli waxaad dhegeysanaysaan warka duurnimo idaacadda Star FM codka gobolka waqooyi bari qaybta wararka Kenya ayaana ku guda jirnaa. Warbixin cusub oo uu soo saaray xafiiska maareeya miisaaniyadda dowladda ee ay hogaamiso Dr. Margaret Nyakango ayaa lagu sheegay in 3 bilood ee ugu horreysay sanad maaliyadeedkan 2023-2024 ay wakiilada deegaanada hoose ismaamulada waddanka ay in ka badan 3 bilyan oo shilin u adeegsadeen safarro. Safaradan ayaa isugu jiro kuwa maxalli iyo kuwa ay mas-uuliyiintan ku tageen qurbaha. Waxaa dhaqaalahan qayb ka ah lacago loo siiyey gunnooyin ahaan. Waxaa qarashaadka ugu badan ismaamulka Nairobi oo safarada gudaha dalka ay wakiilada uga baxday 94 milyan oo shilin. Wakiilada golaha hoose ismaamulka Nairobi waxay 3 bilood ugu horreysay sanad maaliyadeedkan safarada dibadda u adeegsadeen 8.9 milyan oo shilin. Dr. Margaret ayaa warbixinteeda ku sheegtay in safaradan aan la ansixin. Warbixinta maareeyaha miisaaniyadda dowladda waxaa ku cad in wakiilada golaha hoose ismaamulka Migori ay safarada gudaha waddanka ku isticmaaleen 81 milyan oo shilin, halka 2.7 milyan oo dheeraada ay ku tageen kuna soo isticmaaleen dalalka Tanzania, Uganda iyo Norway. Ismaamulka Mombasa ee gobolka xeebta waxay lacagaha ugu badan ee wakiilada ku bixeen dibadda marka loo barbardhigo safarada gudaha dalka. 17 milyan oo shilin ayaa la siiyey wakiilada Mombasa, waxayna ku soo isticmaaleen goobo ku yaala dalalka Singapore, Turkiga, Dubai iyo Switzerland. Ismaamulka Narok, wakiilada golaha hoose, waxaa safarada gudaha uga baxday 45 milyan inkastoo aynan dibadda aadin. Ismaamulka Marsabit, sidoo kale waxa wakiilada saddexdi bilood ee ugu horeeyay sanad maaliyadeedkan ma aynan tagin dibadda balse waxay malaayiin shilin ku bixiyeen socdaaladooda gudaha dalka Kenya ismaamulka Nyamira wakiilada waxa ay ku safreen 32 milyan halka Nakuru ay MCA-yada safarada gudaha ay ku qarash galiyeen 4.9 milyan iyadoo 9.7 milyan ay ku soo isticmaaleen Tanzania, Uganda iyo Mareykanka. Dr. Margaret Nyakango ayaa arrinkan walaac ka muujisay waxayna ku tilmaantay in safaradu ay yihiin kuwa aanan muhiimad weyn lahayn oo lagu tagreefalaya khayraadka dadweynaha. Waxay sheegtay in wixii ka dambeeya dhammaan golayaasha ismaamulada dalka laga doonayo inay helaan ogolaansho la xiriirta safarada dibadda ka hor inta safaradan aanan la gudagelin. Dowladda hoose ee maamulka Nairobi ayaa kordhisay muddada loo qabtay dadka aan bixin canshuurta dhanka dhulalka si looga cafiyo ganaax lacageed. Barasaabka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa sheegay in muddadan ay horey ku ekayd 31 bisha December balse hadda laga dhigay 31 bisha Janaayo ee sanadka soo socda. Wuxuu ku baaqay in fursadan laga faa'iideysto oo canshuurta la bixiyo iyadoo la maraya nidaamka ah xidig ama hash 604 iyo aan iraahdo star 604 iyo 7 hash. Sakaja ayaa sheegay in cidii aan canshuurta dhulalka ku bixin muddada loo qabtay gudaheeda in talaabo sharciyeed laga qaadayo sidoo kalena hantideeda la xaraashaya.
89.5 star FM Galgaduud.
Imankana Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa aad u dhaliilay wada hadallada dalka Djibouti uga furmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Madaxweyne Deni oo hadal ka jeediyay munaasabad uu xalay ku soo bandhigay musharaxnimadiisa ayaa sheegay in shir ay ka maqan tahay Puntland uu yahay mid aanan loo dhameyn.
wax badan baa dadku iska hadlay waxaad og tihiin arrimihii markii gooja cadal la haystay aan ka digayay ee dowladda Djibouti ka shaqeynaysa maanta indhihiin ku aragtaan horta ma aragtaan misaybaydan arkin soo caalamka lama socotaan shirka Djibouti ka socdo waa dhaliilayna waana cambaaraynayna garna ma aha iyadoo Soomaali ay Puntland ka maqan tahay in la yiraahdo Soomaaliya laga hadlayo waa arrin khaldan madaxweyne Xasan Sheekh hadduu yiri loo joojinmaayo hadda adigana lagu joojin maayo ogow taa intaa ogaado dalkan laysma caburin karo haddaan xaqa wax ku waayay aanu xaqan sheegaya ninka ka shaqaynaya hadduu ka shaqaynaya mid nacamlaha inuu halka u soo dirsado hadda dadkan dad uu yaqaana maaha wiliq waxba ugu dhiman dadka reer Puntland fariin u diri maayo aniga wixii ay awowyaashoodii abkooda yaqaaneen weeye waxaan keliya u sheegayaa waxa dhexdeenna ka jira keliyaynu ku mashquulin iyo damaca xoogaa damaca waa ku xunaa kaas waa qiraaya laakiin hoosa loo eego waxa ka socda intay leegihiin waxaan rajaynayaa hadday shalay ku fakirayeen saaxiibadeeda musharaxiinta ah inay ka tanaasulaan inay dowladda xamar ka jirto la xisaabta la'aan ay halka ugu yimaadaan hadday wax ka heleen allah u calfo laakiin waxaan oran lahaa dalka Puntland dal la gadan kara waa ka weynyahay intaa waa iga fariin waana iga dood siyaasadeed
codka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni hadii aan intaasi uga gudbo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa in ka badan 100 haween waxa uu tababar uga daafuray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxa tababarkan ka faa'iideysanaya shaqaalaha barnaamijka loo yaqaan Maruuc Caafimaad ee lagula soconaya caafimaadka hooyooyinka iyo dhallaanka waxa tababarkan soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo ujeedkiisu uu faahfaahiyay madaxa barnaamijka Maruuc Caafimaad Cabdiraxmaan Ibraahim
waxaan rabaa in madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan golaha wasiirada aan siino update yar oo ku saabsan mashruucan iyo tababarkan la daafurayo waxaa horay u jirtay tareenina hor la siiyay gabdho la qaatay sanadkii 2022 markay ahayd waxaana mashruucan uu ka shaqeeyaa 4 degmo oo ku kala yaala guud ahaan Jubbaland 2 degmo oo ku yaala gobolka Kedo iyo 2 degmo oo ku yaala gobolka Jubbada Hoose waa degmada Kismaayo iyo degmada Dobley degmada Dolow iyo degmada Bahar Dheere waxaa training hor la soo siiyay 107 gabdhood oo hadda shaqeeya qayb aan mashruuca ka dhacay muuqay inta kale hadda active oo ka shaqeeya 4 degmo oo soo sheegay haddana waxaan u fadhinaa maanta in 4 degmo laga furo mashruuci qaybtiisii labaad training-kii labaad oo la qaatay sanadkan 2023 bilowgiisii. Marka maanta waxaan madashan ugu fadhinaa inaan kismaayo ka daahfurno tababarkii 50 gabdhood oo ka mid ah gabdhaha marwo caafimaad hadduu rabbi idmo. Waxaa kaloo sidoo kale aan rajaynaynaa in ayagana sida ugu dhaqsaha badan aan ka daahfurno trainingka degmooyinka Dhoobley, Baar Dheere iyo Doolo hadduu rabbi idmo inshaa
ee codka madaxa barnaamijka marwo caafimaad hadii aan intaas uga gudbo dhanka kale waxaa halkaasii ka hadlay wasiirka caafimaadka ee Jubaland Axmed Ismaaciil Garas.
Muhiimadda ugu leeyihiin bulshada way caddahay sababtoo ah qofku hadii uu dhallaan iyo hooyo uur leh ka shaqaynayo waxaan u malaynayaa muhiimad ka weyn oo haddaad caafimaadkii gurigaba qofkii wax kaa tari lahaa wax muhiimad ka weyn oo qof uu qaban lahaa ma garanayo. Marka waxaan jeclaan lahaa gabdhaha tababarayaasha oo sideed TOT-ga iyo gabdhaha wax baranaya oo tababarka qaadanayaba inay ka faa'iidaystaan tababarkaas. Waxaan u malaynayaa daahfurka waxaa noo daahfuri tababarka insha allahu tacaala madaxweyne ku-xigeenka.
Ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo si rasmi ah u furay tababarkaasi ayaa ka qayb galayaasha tababarkan oo socon doona 45 cishe ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan oo ay bulshadooda ku anfacaan.
Runtii waa xaflad aad iyo aad u qiimo badan, waa mashruuc lafdhabar u ah caafimaadkeenna iyo dadnimadeenna, waa mashruuc taabanaya qoys walba oo reer Jubbaland ah caafimaadkiisa. Waa mashruuc magaciisa aad iyo aad u khayr badan yahay loo bixiyey marwo caafimaad. Marka haddii maanta tababar loo furiyo gabdhahan horena ay u soo barteen isku xirka bulshada iyo goobaha caafimaadka, waa arrin aad iyo aad u qiimo badan oo ugu mahadcelinaya wasaaradda caafimaadka horumarinta bulshada daryeelka iyo hay-adaha naga gacan siinayo. Haddii aqoontii guriga la keenay, qoyska la keenay, waxaan ku dhiirigelinayaa gabdhaha iyaga sharafta leh inay si niyad ah ugu faa'iidaystaan barnaamijkan, waqti geliyaan niyad furan iyo maskax iyo kabaasati ay ku qaadaan aqoonta lagu shubayo si ayagana bulsha weynta ay matalayaan iyo deegaanada ay ka yimaadeen ay ugu gudbiyaan aqoon hufan. Ugu dambeyntii, waqtiga cariiri ah waa noo furan yahay mudane wasiir tababarkan qiimaha leh. Xiritaankiisa marka ugu dambeysay wixii laga faa'iidayna inaan wadaagi doonaan rajaynayna haddii Ilaahay na gaarsiiyo.
Afhayeenka ciidanka booliska dalka Soomaaliya Gaashaanle Sadiiq Aadan Cali Doodishe ayaa ka warbixiyey dhacdooyinka ugu dambeeyay ee dhanka ammaanka ee ka dhacay dalka Soomaaliya.
Hawlgallada asbuucii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka iyo gobolada dalka ay ciidamadu ka sameynayeen ayaa isugu jiray hawlgallada la dagaalanka khawaarijta, hawlgallada la dagaalanka burcadda hubaysan, hawlgallada la dagaalanka ka ganacsiga iyo iibinta maandooriyaha, iyo hawlgallo kaleeto oo dhammaantood ahaa kuwa looga gol leeyahay sida loo xaqiijin lahaa amniga iyo xasiloonida muwaadiniinta. Sidaas oo kaleeto waxaa ciidamada ammaanku gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan hoggaanka baarista dambiyadu uu galfaylo u furay lana tacaamilay kiisas dhowr ah oo dhammaantood la xiriiriyay cabashooyin dadweyne iyo kuwa aan cabashooyinkooda imaanin laakiin ahaa falal siyaabo kala duwan u dhacay. Sidoo kale asbuucii lasoo dhaafay dhacdooyinka dalka ka dhacay magaalada Muqdisho caasimada dalka iyo gobolada kale ee dowladda xubnaha dowladda federaalka ka dhacay waxay ahaayeen kiisaska ugu badnaa waxay ahaayeen kiisas isugu jira qaraxyo oo khawaarijtu ay geysanaysay, dilal qorshaysan oo iyaguna dhacay laakiin tiradoodu ay aad u yartahay, iyo kiisaska dabka oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimada Muqdisho iyo gobolada dalka aad muddo in kororka dabku 2 bilood ilaa 3 bilood lasoo dhaafay koror aad u fara badan oo kiisaska dabka ah oo dhacayaahay ay jiraan. Waxaan u furnay ciidamada ammaanku u fureen galal iyo dabagalka howlaha la xiriira dhowrkii bilood oo lasoo dhaafay, waxaana meel fiican maraya natiijooyinka baarisyada sababta dabkaasi ay ku yimaadeen. Ilaa hadda baarista hordhacaha aan hayno. Inta badan dabku waxay ku yimaadaan elektroniga ama electricity-ga korontada xaafadaha loo isticmaalo waa iyada laga maarmaan waa isticmaalka marka kiisaskaas guud ahaan dhacay ee kiisaska dabka ah ee gaar ahaan magaalada caasimada ee Muqdisho guud ahaan dalka oo dhan ka dhacay waa 8 kiis oo daba ah isbuucaan ee maanta dabayaaqada ah ee falalka dilka ah ee dhacay waa 3 ee kiis oo dil ah oo siyaabo kala duwan u dhacay wax shil ah oo dhimasho sababay ee ribootka kuma hayno ama nama aanay soo gaarin ciidanka booliska Soomaaliyeed ee qaraaxyo ee waxaa dhacay 2 miino oo dad dhinaciyada ay khawaarijtu dhigtay ugu talagashay inay dadka ku dhibaatayso sidaas oo kaleeto minooyinka dhajiska ah ee targetka ah ee si gaar ah khawaarijtu asbuucii la soo dhaafay u target gareysanaysay shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa iyaguna ahaa ee miinada nooca dhajiska ah ee 3 miina oo dhajis ah ee hoobiyaal waxa magaalada ka dhacay ee hoobiye oo ay khawaarijtu xilli aroor ah soo tuurtay kaas oo qasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac ba geystay kana dhacay kuna soo dhacay degmooyinka Warta Nabada iyo degmada Boondheere ee gobolka Banaadir guud ahaan kiisaska dhacay iyo falalkaas amni darro oo dhacay marka la isku geeyo qasaaraha ay reebeen waa dhimashada ilaa 9 qof iyo dhaawaca 17 kaleeto oo dhammaantood isugu jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo khawaarijtu ay siyaabo kala duwan u dhibaataysay ama dhib ugu geysatay marka sida kale aan u fiirino kiisaska dhacay israsaasayn waxa magaalada Muqdisho ka dhacay 2 kiis oo israsaasayn oo siyaabo kala duwan u dhacay iyagana ciidamada ku lugta lahaa iyo hay'adihii garsoorka iyo baarista oo shaqada ku lahaa gacanta ku hayaan eedaysanayaashii falalkaana iyagana sidaas oo kale ta gacanta lagu hayaa Bamgacmeed asbuucii la soo dhaafay gobolka Banaadir halkiis oo Bamgacmeed aha ka dhacay sidoo kale ta howlgalada ciidanka ay sameeyeen waxa gacanta lagu soo dhigay 6 qabaarista kamid ah siyaabo kala duwan loo qabtay oo 3 ciidamada amaanka gaar ahaan ciidanka haydana masuulada sirdoonka qaranka ay gacanta ku dhigtay 3 howlgalo qorsheysan oo ciidanka booliisku ay sameeyeen ee kasoo kala qabteen degmooyinka Dayniile iyo Dharkiili eedaysanayaasha dhammaan kiisaska geystay marka laga reebo kuwa qawaarijta intooda badan ciidanka booliisku ama ciidamada kale amaanku gacanta ku hayaan iyagana sidoo kale dhaqsiyaha badan ayaa maxkamadda awoodda u leh horgeyn doona si ay cadaaladda u maraan markaan intaa ka gudubno kiisaskii ugu waaweynaa ama dhacdooyinka ugu waaweynaa asbuucii la soo dhaafay dalka ka dhacay ama gaar ahaan magaalada caasimadda ah iyo dowladda xubnaha dowladda federaalka ka dhacay sidaas oo kaleeto waxaa ka mid ah in eedaysanayaal u dhashay dalka Syria sida dokumentiyadooda aanu ku hayno fal indhasarcaad ah oo xatooye ah ay u geysteen muwaadiniin Soomaaliyeed kaas oo kiiskaas uu kasoo bilaawday suuqa bakaaraha ee hase yeeshay aysan u suurtagelin inay falka xatooyada ku guuleystaan waxay kadib yimaadeen 22-kii bisha December 2023 ayay yimaadeen suuqa dahabka ee degmada Xamarweyne sidaas oo kale taayay in sarcaad muwaadiniin Soomaaliyeed oo halka dahabka ku yimid jirto ku sameeyeen waxayna ka qaateen cadad dahab ah markiiba waxay isaga baxeen magaalada Muqdisho maadaama dad qowleysato in sarcaadkaas isticmaalay ahaayeen waxayna sidaas oo kaleeto sii gaareen dowladda xubnaha dowladda federaalka gaar ahaan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland magaalada Garoowe ayaa sidaas oo kaleeto in sarcaad kaleeto ka sameeyeen ugu dambeynna waxay in sarcaad ka sameeyeen degmada Qardho ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland halkaas oo ciidamada amaanka booliska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ay gacanta ku dhigeen eedaysanayaashii hadda ay gacanta ku hayaan waxaa xusid mudan in falalka noocaas ay dadka ku eedaysan falalka indha sarcaadka ah iyo xatooyada ah ee dhaca ah ay ciidamada amaanku gacanta ku hayaan haddana ay socoto baaristoodu
codka haweenka booliska Soomaaliyeed ayaa ka gudbay ugu yaraan 35 ruux ee la xaqiijiyay ku dhinteen duqeymo Israa'iil ka geysatay xerooyinka qaxootiga ee Nusayrat iyo Maghazi oo ku yaala bartamaha Gaza dhanka kale ciidamada Israa'iil ayaa howlgallo ay ka fuliyeen daanta galbeed ee la haystay dalka Falastiin waxay ku xireen ugu yaraan 14 qof oo hal canuga ka mid ahay sida ay qortay wakaaladda wararka ee Falastiin ee Wafa tan iyo 7-da bisha 10-aad ee sanadkan weerarada Israa'iil ay ka fulinaysa Gaza waxaa ku dhintay ugu yaraan 22,320 qof halkay ku dhaawacmeen in ka badan 15,000 oo qof militariga Israa'iil ayaa rasaas ku furay kolonyo baabuur oo gargaar siday oo kasoo laabtay waqooyiga Gaza waxaa arrinkan shaaca ka qaaday agaasimaha arrimaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka qaxootiga ee Falastiin ee UNRWA Thomas White qoraal uu soo dhigay barta X ayuu ku sheegay in hogaamiyaha kolonyadaasi iyo kooxdiisa aynan waxyeelo kasoo gaarin rasaasaynta balse in la burburiyey mid ka mid ah gawaarida Thomas ayaa sheegay in loo baahan yahay in aan weligoodba la bartilmaameysan shaqaalaha gargaarka dalkani Kenya haddii aan dib ugu soo laabto ugu yaraan ama ilaa 7 qof ee la xaqiijiyay in ay ku dhinteen shil baabuur oo xalay ka dhacay wadada isku xirta Nyeri iyo Nyahururu. Shilkan ayaa laga soo tabiyay aagga loo yaqaan Solio, waxa uuna u dhaxay mid ka mid ah baabuurta yar iyo gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaan Matatuda, sida uu xaqiijiyay taliyaha booliska ee ismaamulka Nyeri ee Benjamin Rotish. Waxa uu intaasi ku daray in sidoo kale dadka dhintay ay ka mid yihiin 4 caruur ah. Warkii duhurnimada kala socoteen idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari, xilliga waa nagaynta anigu ah Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warkiidan la socodsiinaya subakadan Umahad Celin ayaa noo farsameeyay. Idinkana waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina.